Eiropas Savienība nebija favorīta kandidātu Ukrainas prezidenta vēlēšanās, saka Latvijas vēstnieks Ukrainā Jūris Poikāns. Taču Petro Porošenko uzvedību, piemēram, ārpolitikā, Eiropas politiķi bija spējuši prognozēt. Ar Zeļenski tas pagaidām nav iespējams, jāsagaida inaugurācija, uzskata Jūris Poikāns.
Protams, pa Zelenski šodien ir tas jautājums, tas pats, kas bija par Putinu 20 gadus apakaļ. Who is Mr. Putin? Šoreiz ir Who is Mr. Zelenski? Man liekas, ir ļoti daudz jautājumu par Zelenska komandu kā tādu. Daudzi gribētu redzēt gan Ukrainas sabiedrībā, gan arī Eiropas Savienības valdībās, kas ir tie cilvēki. Es domāju, ka mums jāsagaida vismaz kā minimums ir tas periods, ka būs inaugurācija. Parasti tas ir jūnija sākums, varbūt māja beigas. Tad jau varēs jau tuvāk redzēt, kāds ir tas viņa skatījums. Strādāsim ar prezidentu Zelenski.
Zeļenskim pagaidām nav lielas ārpolitiskās pieredzes un viņam būs jāmācās jau procesā, taču kardinālās pārmaiņas Ukrainas ārpolitikas kursā, kā arī attiecībās ar Krieviju, nav gaidāmas, uzskata Ukraiņu politikas pētnieks Volodimirs Fesenko.
Zeļenskim ir diezgan naivs priekšstats par pārunām ar Vladimiru Putinu. Zeļenskim ir dažas sarkanās līnijas, kurām viņš nekāps pāri, piemēram, Krima, Krievijas statūta, neatzīšana, separātisko republiku autonomijas neatzīšana Donbasā. Par ko Putins un Zelenskis varētu panākt vienošanos ir kara darbības izbeigšana. Kas attiec uz Ukrainas ārpolitiku, tad te būs no svara kāds cilvēks būs atbildīgs par diplomātiju, kurš ieņems ārlietu ministra amatu un kurš atbildēs par diplomātiju prezidenta administrācijā un kurš par nacionālo drošību.
Kas attiecas uz Ukrainas ceļu uz Eiropas Savienību un NATO, tad atbildes uz šiem jautājumiem jāmeklē ar referendumu palīdzību. Tā vēl pirms otrās vēlēšanu kārtas bija izteicies pats Zeļenskis, bet jādara tas tikai tad, kad Ukraina sabiedrība būs tam gatava, piebilda Zeļenskis. Šobrīd Ukrainas iestāšanos Eiropas Savienībā atbalsta 57% Ukraiņu, bet valsts iestāšanos NATO atbalsta 44% valsts iedzīvotāju liecina socioloģisko aptauju dati. Viktorija Terentjeva, Latvijas Radio no Kīvas, Ukrainā.